VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning bersama saya Madioni. Kali ini ditemani oleh produser Jimmy Manan dan teknisi Jonah Cummings. Hari Jumat 16 Desember 2022. Sambil mempersiapkan kegiatan hari ini, VOA This Morning akan menemani Anda dengan sejumlah laporan baru seperti mengenai survei yang mengatakan Biden dipercaya di luar Amerika sementara kepercayaan pada Putin merosot.
Hasil penilaian tentang Biden yang lebih disenangi di luar negeri sangat kontras dengan penilaian tentang Presiden Rusia Vladimir Putin setelah ia menginvasi Ukraina tanpa alasan.
Juga laporan mengenai pemerintah yang akan membentuk Satgas Pulau-Pulau Terluar.
Pemerintah akan membentuk Satuan Tugas atau Satgas untuk meneliti kembali pemanfaatan pulau-pulau terluar di tanah air agar peristiwa seperti Kepulauan Widi tidak terulang kembali.
Selain itu juga ada laporan tentang pemerintah yang akan memberi insentif bagi pembeli kendaraan listrik. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini. Tiga laki-laki telah dijatuhi hukuman karena ikut mendukung persekongkolan yang berhasil digagalkan untuk menculik Gubernur Michigan pada tahun 2020 lalu. Mereka dijatuhi hukuman penjara Kamis, sementara pemimpin komplotan ini masih menunggu hukuman pada akhir bulan. Ketiga laki-laki itu, Joseph Morrison usia 28 tahun, ayah mertuanya Pete Mosino usia 44, dan Paul Bellar usia 23 tahun, dijatuhi hukuman di pengadilan Jackson County, di mana mereka dinyatakan bersalah oleh sebuah juri pada Oktober lalu. Butir tuduhannya berupa keanggotaan dalam geng, pelanggaran senjata api, dan memberi dukungan material pada terorisme.
Count one, gang membership, 5 to 20 years, 0 days credit.
Vonis ini merupakan kemenangan untuk penuntut negara bagian yang mengatakan bahwa para terdakwa membantu dua laki-laki lain yang pada Agustus lalu dinyatakan bersalah di pengadilan federal karena mengorganisir sebuah konspirasi penculikan. Pembela berkilah klien-kliennya tidak tahu rencana untuk menculik gubernur dan tindakan mereka dilindungi oleh amandemen pertama dan kedua dari Konstitusi Amerika. Ribuan perawat telah melakukan pemogokan di Inggris dan bergabung dengan petugas medis ambulans, pekerja layanan pos, pengemudi bis, dan petugas koper penumpang di bandara yang sudah melakukan pemogokan atau merencanakannya bulan ini. The Royal College of Nursing mengatakan layanan rumah sakit darurat akan terus beroperasi secara normal pada Rabu dan jururawat juga masih akan bekerja di ICU kemoterapi, persalinan, dan pediatri. Tetapi perawatan rumah sakit yang tidak begitu mendesak akan terkena dampak pemogokan di England, Wales, dan Irlandia Utara. Jaksa Agung Israel Bali Baharab Miara hari Kamis memperingatkan bahaya undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah Israel berikutnya dengan mengatakan sebagian reformasi yang direncanakan akan membahayakan demokrasi fundamental negara itu.
Ba'et zot anachnu nidrashim leranut mugberet. Hatzaot hakika nidunot beyamim ele beregaim ele ma shemekhune letzari blitz hakika. Enan umdot kol achat bifnei atzma. Hatmuna gdola chashuva.
Pernyataan itu memproyeksikan bentrokan besar antara pemerintah berikutnya, yaitu koalisi sayap kanan yang dipimpin mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan didukung partai ultranasionalis dan ultra-ortodoks dengan sistem peradilan yang berperan sebagai pengawas politisi yang kini terjepit reformasi. Netanyahu yang diadili karena korupsi saat ini sedang menyelesaikan perundingan tentang pemerintah koalisi dan dilaporkan telah bermurah hati pada calon-calon mitranya sebagai imbalan atas reformasi yang diharapkan akan menyudahi kasus hukumnya. Netanyahu mengatakan ia adalah korban mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh sistem hukum negara itu, tetapi setiap reformasi akan dilakukan dengan hati-hati. Gedung Putih hari Kamis mengeluarkan apa yang disebutnya rencana kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 saat musim dingin, yang antara lain mencakup produksi uji medis di rumah yang akan dibagikan secara cuma-cuma dan menggalakkan vaksinasi di seluruh penjuru Amerika. Dalam sebuah pernyataan, Gedung Putih mengatakan meskipun COVID-19 bukan faktor yang sangat mengganggu seperti sebelumnya, virus ini terus berkembang dan data terbaru dari Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC menunjukkan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini jumlah kasus baru, orang yang dirawat di rumah sakit dan kematian kembali meningkat. Gedung Putih mengatakan, selain lokasi uji medis COVID-19 gratis yang sudah ada, mulai Kamis ini seluruh rumah tangga di Amerika bisa memesan kembali 4 alat uji medis COVID-19 di rumah yang akan dikirim langsung secara cuma-cuma. Seorang personel penjaga perdamaian PBB asal Irlandia tewas dan beberapa lainnya luka-luka setelah beberapa penyerang tidak dikenal menembakkan tembakan membabi buta ke arah konvoi di bagian selatan Lebanon. Demikian pernyataan pejabat-pejabat militer Irlandia dan Lebanon Kamis. Pasukan pertahanan Irlandia mengatakan sepasang kendaraan lapis baja yang membawa 8 personel pasukan penjaga perdamaian UNIFIL asal Irlandia ditembaki saat sedang melaju dari kota Al-Aqbiyah ke utara ke arah Beirut Selasa malam lalu. Sekian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning, survei terbaru oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa Presiden Joe Biden dipercaya secara luas dan dipandang sebagai pemimpin yang kuat di sebagian besar negara yang disurvei. Sebaliknya, kepercayaan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin anjlok sejak ia menginvasi Ukraina tanpa alasan tahun lalu. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Presiden Joe Biden siap bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dan para pemimpin dunia lainnya di Asia setelah pemilu paruh waktu di Amerika November lalu. Ia mengaku ia merasa lebih percaya diri setelah melihat hasil pemilu yang lebih baik dari perkiraan untuk partainya, Demokrat.
I know I'm coming in stronger, but I don't need that. I know Xi Jinping. I spend more time than any other world leader. I know him well. He knows me.
Saya tahu saya datang dengan kuat, tetapi saya tidak membutuhkan itu. Saya kenal Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejauh ini saya lebih sering bertemu dia daripada pemimpin dunia lainnya. Saya mengenalnya dengan baik. Dia mengenal saya. Tidak banyak terjadi kesalahpahaman di antara kami dalam 2 tahun ke depan.
Are you getting ready?
Hasil pemilu paruh waktu tidak menyenangkan kandidat dari Partai Republik yang didukung mantan Presiden Donald Trump. Jajak pendapat menunjukkan bahwa juga telah terjadi perubahan tajam dalam peringkat kepercayaan untuk Amerika di luar negeri dengan transisi dari Trump ke Biden di Gedung Putih. Hasil kajian pada Juli oleh Pew Research Center menunjukkan bahwa rata-rata 58% orang dewasa di 18 negara mengatakan mereka percaya bahwa Biden akan melakukan hal yang benar terkait urusan dunia. Richard White adalah Direktur Riset Perilaku Global di Pew. Dia mengatakan kepada VOA melalui Skype bahwa mayoritas orang di sebagian besar negara yang disurvei lebih mempercayai Biden daripada Trump. Tetapi popularitas Biden di luar negeri tidak diimbangi dengan peringkat kepercayaan terhadapnya di dalam negeri. Hasil jajak pendapat sebagian besar menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Biden sekitar 40%. Para ahli menunjuk pada iklim politik yang terpolarisasi di Amerika dan mengatakan banyak pemimpin lebih dicintai di luar negeri daripada di dalam negeri. Elizabeth Shackelford dari Chicago Council on Global Affairs setuju bahwa orang di sebagian besar negara lebih menyukai pendekatan Biden. Melalui Skype, ia mengatakan,
"People are still pretty pleased with Biden bringing America back to the table."
Orang-orang masih cukup senang pada Biden yang membawa Amerika kembali ke meja perundingan dan terlibat secara lebih aktif dan lebih dihormati dalam komunitas internasional dan urusan dunia.
Hasil penilaian tentang Biden yang lebih disenangi di luar negeri sangat kontras dengan penilaian tentang Presiden Rusia Vladimir Putin setelah ia menginvasi Ukraina tanpa alasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah satu dari banyak pemimpin dunia yang berterima kasih kepada Biden karena memimpin dukungan kuat NATO dan Uni Eropa untuk Ukraina. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA. dengar Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas untuk meneliti pemanfaatan pulau-pulau terluar di tanah air. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, sejumlah kementerian dan lembaga terkait telah membahas lelang hak pembangunan di Kepulauan Widi, Maluku Utara. Hasil rapat tersebut memutuskan pemerintah akan membatalkan kesepakatan atau MOU antara pemerintah daerah dengan pihak swasta mengenai pengelolaan kepulauan itu. MOU tersebut ditandatangani oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah Kabupaten Halmahera, dan PT Leadership Island Indonesia atau PT LII. Isinya tentang pemanfaatan Kepulauan Widi yang terdiri dari 140 pulau untuk keperluan pembangunan wisata lingkungan. Mahfud mengatakan isi dan prosedur kesepakatan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia mencontohkan secara prosedural, kesepakatan itu dibuat sebelum mendapat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Dan isi MOU itu sendiri tidak pernah ditepati oleh PT LII. Jadi kita akan membatalkan itu.
Mahfud menambahkan ada hutan seluas 1.900 hektar di tengah Kepulauan Widi, sehingga tidak boleh dilakukan pembangunan wisata. Selain itu, pemerintah akan membentuk satuan tugas atau satgas untuk meneliti kembali pemanfaatan pulau-pulau terluar di tanah air agar peristiwa seperti Kepulauan Widi tidak terulang kembali. Sebelumnya, rumah lelang di Amerika Serikat menunda lelang hak pembangunan di Kepulauan Widi yang semestinya dilakukan pekan lalu hingga akhir Januari 2023. Penundaan itu diputuskan beberapa hari setelah ada penolakan atas rencana penjualan tersebut. Kementerian Dalam Negeri juga merespon isu ini karena menjadi polemik di tanah air. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, tidak boleh sejengkal pun pulau di Indonesia dijual untuk dikuasai asing. Menanggapi hal itu, juru kampanye Greenpeace Indonesia Afdila Cudiel menilai pembentukan Satgas Kepulauan Terluar sebagai sikap yang reaktif dan tidak akan menjadi solusi jangka panjang. Ia beralasan Satgas tersebut pada umumnya dibatasi periode waktu kerjanya dan tidak akan berlanjut ketika terjadi pergantian pemimpin. Afdila menyarankan pemerintah untuk memaksimalkan kinerja kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas pemanfaatan pulau-pulau terluar seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, ia meminta pemerintah untuk menghormati dan memberdayakan masyarakat lokal dalam pemanfaatan pulau terluar agar tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, guna mendorong ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri, pemerintah Indonesia berencana memberikan subsidi bagi masyarakat yang membeli mobil atau motor listrik. Apakah cara ini cukup ampuh untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik ini? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan pemerintah mewacanakan pemberian insentif kepada masyarakat yang membeli motor atau mobil listrik yang diproduksi di tanah air. Besaran subsidi yang diberikan pun cukup beragam.
Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar 80 juta untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif sebesar 40 juta. Dan juga untuk motor listrik yang baru itu akan diberikan insentif sekitar 8 juta. Sementara motor konversi menjadi motor listrik itu akan diberikan insentif sekitar 5 juta rupiah.
Ia memaparkan beberapa manfaat yang bisa didapat jika Indonesia mempercepat penggunaan kendaraan listrik. Pertama, dengan semakin banyaknya penggunaan mobil dan motor listrik, maka kesehatan fiskal anggaran negara akan lebih baik. Pasalnya, subsidi BBM yang selalu bengkak akan jauh berkurang. Kedua, insentif ini juga akan mendorong para produsen kendaraan listrik di dunia untuk makin mempercepat realisasi investasi di Indonesia. Menurutnya, Indonesia akan lebih mudah menarik produsen pembuat kendaraan listrik atau investor karena merupakan negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Sementara itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Pusat, Damantoro, mempertanyakan kesiapan infrastruktur untuk mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, alangkah lebih baik jika pemerintah mempersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu sebelum memberikan subsidi untuk sebuah kegiatan konsumsi. Selain itu, katanya pihak Kementerian Perindustrian harus mengungkap target awal penjualan kendaraan listrik dan berapa persen target kisaran tingkat komponen dalam negeri atau TKD yang diwajibkan untuk kendaraan tersebut. Kemudian, apakah kebijakan pemberian insentif ini akan cukup ampuh untuk membuat masyarakat beralih untuk menggunakan kendaraan listrik? Sebelum menjawab, Damantoro mengingatkan pemerintah bahwa ketika kegiatan konsumsi diberikan insentif, maka akan terjadi distorsi pasar karena harga barangnya menjadi semu dan akan kembali ke harga normal seiring dengan berjalannya waktu.
Kalau pertanyaannya insentif menarik atau enggak, ya tentu saja menarik untuk masyarakat untuk membeli. Tetapi dapat trade-off-nya juga jelas, karena kalau untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik, ya harus imbang antara insentif kendaraan listrik dan disinsentif kendaraan BBM.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.